Dum la tuta vivo necessas zorgi pri cerbo same kiel pri aliaj organoj, inkluzive muskoloin. Gi stiras la funkciadon de ciui organoi de la homa organismo. Porque gi estu longe funkcilerta, necessas gin exerci, stimuli, liveri al gi novain impulsoin kaj informoin. Tial, lau pola neurologo, profesorino Dorota Bukowska el la Akademio de Corpa Educo en Poznano, por plibonigi la homan medion oni zorgu, ke grizadżuloi ne fermu sin en simem, sed estu aktivaj socie kaj societe. La homa cortexo enhavas circau 16 miliardoin da neuronoi. La tuta nervosistemo, 100 miliardoin. En la menciitai 16 miliardoi, ciutage malaperas 100 mil. Ec se tio ne shainas granda quanto, ce la centiarulo povas temi jam nur prigia duono, kio speguligas en la cerbo lerteco. Krom la interhomai kontaktoj, la cerbon pozitive influas la fizika aktivado. Nome gi stimulas unu el la eroj de proteinoj BDNF. Temas pri substanco protektanta la nervoĉelojn, samtempe stimulanta la evoluon de la sinapsaj ligoj inter la neuronoj. Tiamaniere gi partoprenas en grandigo de neuroreto kaj en gia interkomunikado. Estis pruvite, ke dum la fizika treniĝado de grizaĝuloj, kiel marŝo kun bastonoj aŭ naĝado, kreskas en ilia sangoplasmo la denseco de BDNF proteino. Tiel do, la movigio influas pli bonan cerbofunkciadon. Pri la cerbo necesas zorgi ankaŭ pro tio, ke malaperantaj nervoĉeloj apenaŭ estas anstataŭigataj de aliaj. Ili multiĝas ĉefe en la periodo de feta evoluo. Sed sanaj neuronoj povas disbranĉigi siajn nervokonektilojn atingante la aliajn ĉelojn. Tiamaniere vastigante la tutan komunikreton. La fizika aktiveco stimulas tiujn disbranĉiĝojn kaj samtempe la sinapsan peradon. Dank'al sporto kaj sana dieto, malgraŭ la tempopaso, la homa cerbo povas resti lerta ĝis la malfruaj vivojaroj.